In Egypte het ek 'n kanaal besoek met die naam van Bar Yusuf. En daar is sommige geleerdes wat beweer dat Yusuf 'n besproeiingsprojek in Egypte ontwikkel het. Wel, dis moontlik. Kom ons los ons vir so 'n oomblikie by die farao en dan kyk ons bietjie na sy pa. Genesis 42 vers 1. Toe Jakob verneem dat daar graan in Egypte is, sê hy vir sy seuns, waarom sit julle vir mekaar en kyk? 'n Oulike uitdrukking, waarom sit julle vir mekaar en kyk? Hoekom doen julle nie iets nie? Hy het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egypte. Gaan soente en koop daar vir ons koring dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons. Namate hierdie langdurige droogte krisis afmetings aangeneem het, moes Jakob 'n plan maak. Hulle verloor al hoe meer beeste en skape. Daar was net een plek op aarde waar hulle kon kos koop. En dit was in Egypte. Nou kyk hoe fantasties loop het deur mekaar spil na 'n prachtige plan toe. Jou lewe is miskien so die mekaar op die oomblik, jy weet nie hoe gat jy ooit uit hierdie gemors kom nie. Net die Here weet, hy gaan dit vir jou doen. As ek en jy 'n geestelike honger dood in die gesig staar, is daar gelukkige ander Josef wat die brood van die lewe voorsien. Dis die mooi van hierdie storie. Hy het vir ons brood wat gaan verhoed dat ons sterf. 10 broers van Josef is toe weg na Egypte toe om koring te gaan koop. Nou waarom het 10 van hulle gaan koring koop? Nou die graan is aan die hoofde van gesinne verkoop en gevolglik kon hulle meer koring huis toe bring omdat hulle baie was. Die hongersnood het misdaad en gevolge gehad en die grootte van die karavane het ook voornemende plunderaars afgeskrik. Dis die rede vir alles wat ons in die Bybel raakloop. Jakob het nie Josef se broer Benjamin saamgesteen nie, want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Waarom was die ou baas so besorgd? Soos in die geval van Josef, was Jakob baie geheg aan Benjamin, want hy was 'n kind van sy afgestorwe vrou, Rachel. Die seuns van Israel het saam met ander mense gegaan, wat ook koring in Egypte wou gaan koop, omdat daar hongersnood was in die hele Kanaan. Dit lyk of die pad na Egypte baie besig was. Almal het gaan kos koop. Wiese invloed het Josef en sy godsdienst, wat se invloed het Josef en sy godsdienst op die lewe van die leiers van die wêreld gehad wat by hom kom koring koop het? Hy is nie skaam om te sê wie sy God was nie. So die Here het altyd 'n lig in 'n donker wêreld. En Josef was die maghebber oor die land. Hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Maghebber, shalit, is afgelei van die wortel shalat, om te regeer. Ek dink die farao het al lang vakansies gevat, Josef het alles gedoen. Die woord word gebruik om iemand te beskryf wat onbeperkte gesag het. Kan jy jou voorstel hoeveel mag Josef gehad het? Nou red hy sê hier by Afaris dat Josef baie meer as net 'n minister van voedsel was. Baie meer. Sy sê, ek glo nie ons besef wat er mag hy uitgeoefen het nie. Maar wanneer jy die geskiedenis van Egypte studeer en archeologie en die taal wat gebruik word, dan sien jy Josef in 'n ander lig, onbeperkte mag. Die tekst sê, Hulle het voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Waaraan dink jy het Josef op daardie oomblik gedink? Die droom. Hoe reageer ons oor ons drome wat uitkom? Het Josef hom verlekker toe sy broers voor hom kom neerbuig het? Hierdie is 'n dramatiese verhaal. Toe hy sy broers sien, het hulle erken. Wat 'n oomblik. Maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra, waar vandaan is julle? Hulle het hom geantwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop graan. Wat was anders van Josef dat hulle hom nie herken het nie? Hulle sou nooit aan hulle wildste drome kon dink dat die boetie wat hulle verkoop het, die magtige regeerder van Egypte geword het nie. En hy het ook een bykie anders tegelijk, en hy praat Egyptisch, hy praat nie Hebreeuws nie. So, hulle het nie verwag nie. Hy het hulle bars aangespreek, natuurlijk dier het tolk. Was dit uit weerwraak wat hy dit gedoen het? Nee, hy wil vaststel of hulle nog dieselfde klomp roekeloose, goddeloose mense was. Die groot dichter M.P. van Wyk Lou praat van die waansin van die versteende gedagte. Jy sien iemand nou, en nou 20 jaar sien jy hom weer, maar die print wat jy het, die dichter noem nie die waansin van die versteende gedagte. Nou die feit dat Benjamin nie by hulle was nie, het hom 'n bietjie agterdogtig gemaak. Hy het aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê, julle is spioene. Julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word. Josef se gedagtes gaan ver terug na die keer toe hy sy droom aan die buigende manne hier voor hom vertel het. Die pragtige legkaart kom nou na sy volle glorie toe. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind, en skielik gaan staan my gerf regop, en julle gerwe gaan staan rondom hulle, rondom en hulle buig voor myne. Hierdie droom kom helder in sy gesig op. Kom eens keer terug na die broers wat kom koring koop het en van spioene beskuldig word. Julle spioene, sê hy dier die tolk. Dier die eeuwe was Egypte vanaf die ooste geïnfiltreer. Voor die Hyksos het Farao Amenemhet I die grens fortifikasies op die grens gebouw tussen die Rooisee en die Middellandse See. Walls of the Ruler word het genoem. Die Hyksos wat Egypte verower het, het die land ook beskerm ten einde die vijand te verhoed om aan hulle te doen wat hulle vroeger aan Egypte gedoen het. Nou dit was vanzelfsprekend dat Josef die massas graankopers van die ooste met achterdog bejeen het. Hy moes, nou doen hy het met sy eie broers. Maar hulle het vir hom gesê, nee meneer, ons is die onderdane, ons het net kom graan koop, ons almal het dieselfde pa, ons is eerlike mense, ons is nie spioene nie. Nou Josef het daarop aangedring dat hulle onskuld moes bewys. Hoe? Deur hulle jongste broer vir hom te kom wys. Hy het inligting gesoek. Hy was briljant, toegewyd. Vers 12. Josef sê toe vir hulle, dit is nie. Jy het net kom kyk waar die land makkelijk ingeval kan word. Hy het geantwoord, ons was 12 broers, ons het dieselfde pa, een man in Kanaan, die jongste is nou nog by hom, en die een wat leef nie meer nie, en die een leef nie meer nie. En ek dink Josef het bietjie ervaringkie hier gehad. Toe sê Josef vir hulle, julle is wat ek vir julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal ek julle toets. So seker as die farao leef, julle sal nie hier weggaan voordat julle julle jongste broer hierheen gebring het nie. Stuur een van julle om hom te gaan haal. Julle anders sal gevangene gehou word. Sjoe. Een moet terug aan die ander gaan tronk toe. So sal ek vaststel of julle die waarheid praat of nie. So seker as die farao leef, julle is spioene. Josef het hulle 3 dae lank aangehou. Josef het hulle opdrag gegee dat een van hulle vir Benjamin moet gaan haal. Hulle skynbare onwilligheid om het Jakob het nie sou toelaat nie, het daartoe gelei dat Josef hulle tronk toegestuur het. Een mens wonder wat daar die 10 broers van mekaar gesê het, toe hulle in die tronk sit. Ek weet hier so 'n bietjie humor ook in die story. Ek dink hulle sê, ons kry nou ons verdiende loon, omdat ons broer so onmenslik behandel het. Josef was 3 jaar in die tronk. Hoe lang was hulle in die tronk? Net 3 dae. Maar hulle het gevoel wat hulle broer deurgemaak het en nou praat hulle met mekaar oor wat gebeur. Wat Jesaja sê jy maai. En op die 3de dag sê hy toe vir hulle, ek dien God. Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. As julle eerlike mense is, moet een van julle in die tronk achterbly. So hy verander het nou. Julle ander moet dan graan wegbring vir julle honger huismense. Wanneer hulle Benjamin gaan haal, sal die een aangehoudende ontslaan word. Dis die voorwaarde. Maar as hulle Josef belieg het, sal hulle van honger sterf en die een in die tronk sal as spioen tereggestel word. Dit was een gemors hierdie. Hierdie was een krisis. Hoe versigtig moet ons nie wees wat ons aan ander mense doen nie. Wat sê die spreekwoord wat jy saai sal jy? Dan moet julle julle jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo en julle sal nie sterf nie. Hulle het ingestem en vir mekaar gesê. Wat dink jy gaan hulle nou vir mekaar sê? Die tekst sê, hulle het ingesend, ja nie, ons sal ombring, en vir mekaar gesê. Dit gaan hulle karakter vir Josef nou openbaar. Hy is een briljante mensekenner. Ek dink in die tronk het hy ook graad in sielkunde gekry. Dit het ons nou van alles wat ons destijds ons broer aangedoen het. Hulle praat met mekaar. Hy verstaan alles. Ons het sy angst gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angst. Hulle gewetens begint hulle te pla. Die heerser sal hulle nie straf net omdat hulle suspisie het nie, maar sal hulle regverdig oordeel. Hoe lelik anders het hulle teenoor Josef opgetree. Die heersers van Egypte het vir hulle gesinne omgegee. Omgegee omdat hulle hongersnood gelei het. Terwyl hulle destyds van plan was om Josef van honger in die put te laat sterf. Dis wat hulle wou doen. Hy stuur vir hulle kos. Hulle wou om hulle put, wat sterf het van honger. Dit is 'n aangrypende verhaal hierdie. Hier by die put waarin Jakob gegooi is, noem Loretta iets baie interessants. Sy sê, terwyl die broers hieroor nadink, het hulle hulle sonde erken. Hulle angs het hulle aan Josef se angs laat dink. So hier is iets moois wat gebeur. Dit sê my kind. Toe sê Ruben vir hulle, ek het julle mos gesê, julle moet julle nie aan die kind vergryp nie. Die ander woorde, moet hom nie verniel nie. Maar julle wou nie luister nie. En daarom word sy dood nou op julle gewreek. En Josef hoor alles wat hulle praat. Wat het deur sy brein geflits? Hy herleef weer van voor af daardie verskriklike oomblikke. Hulle sê jy moet vergeet en vergeef en vergeet. Dit is die Alzheimer's, dit kan jy vergeet. Josef herroep daai hele ondervinding weer. Terwyl sy broers hier voor hom praat. En dit moes verskriklik vir hom gewees het. Omdat Josef deur 'n tolk met hulle gepraat het, het hy nie besef dat hy verstaan wat hulle sê nie. Terwyl Josef van sy broers geskei was, het hulle 'n hartsverandering ondergaan. Hulle was aanvanklik afgunstig, onstuimig, hulle was bedrieglik, hulle was wreed, wraaksugtig, maar in hulle teespoed het hulle onselfsugtig en loyaal teenoor mekaar begin optree. Dit was nie die broers wat hy geken het 22 jaar terug nie. Alhoewel hulle middeljarig was, was hulle nog aan hulle pa onderdanig. So hierdie inligting word nou in Josef se brein ingevoed. Josef het van hulle af weggegaan. Hierdie is my so mooi. En hy het gaan huil. Dan het hy teruggekom na hulle toe en weer een keer met hulle gepraat. Toe hy vir Simeon gevat en hom voor hulle oë in die tronk gesit. Arme Josef, hy herleef daardie oomblikke van pyn en verwerping en terselfde tyd het hy soveel liefde vir sy broers wat hy so lank klaas gesien het, ambivalensie. Wat 'n pragtige karakter. Toe hy terugkom met Simeon, voor hulle oë, wat hy Simeon voor hulle oë laat boei en hom tronk toe gestuur. Dit was Simeon wat die voortouw van mishandeling teenoor Josef geneem het. Hy was die hartige ene. Simeon se onmenslikheid was ook die slagting aan die slagting van mense gekoppel wat hy en sy broer Leefie in Sichem gedoen het. Vreed. Simeon, tronk toe. Ek dink Simeon het tyd gehad om aan 'n paar goedjies te dink. Terwyl Simeon hierdie behandeling ondergaan, was hulle weer eens bewus van dit wat hulle aan Josef gedoen het. Hy het gehoop hulle jammerte vir Simeon sou hulle terugkeer met Benjamin. Verhaas, hy wou sy boetie sien. Josef het opdrag gegee dat die broers sakke vol koring gemaak moet word, dat elkeen sy geld in die sakke teruggesit moet word. Daar moes ook padkos vir hulle gegee word. Alles is so gedoen vir hulle. Die eerste woord vir sakke, keli, beteken houers. Wat een mandjie of een of ander sak beteken het. Hy wil sy pa en sy broers en hy klomp kinders en vrouwens beterf het. Hy het een mooie hart gehad, een onselfsugtige hart. Die tweede woord vir sakke waarin die geld geplaas is, is in is een transliteratie van Hebreeuwse sak. Interessant, Afrikaans sak, Hebreeuwse sak. Wat in die Europese talen door die Griekse sakos en die Latijnse sakus opgeneem is. Ek geniet die grammatica. Josef kon het nie oor sy hart kry om van sy pa en sy broers geld te vat nie. Al sou die ontdekking daarvan hulle ontstel, het hy gedink dit kon hulle hart een bietjie sag maak na die bittertronk ondervinding van die vorige paar dae. So Josef het therapeuties opgetree. Hy het hulle belang en hulle redding in gedagte gehad. En hulle het die koring op hulle esels gelaai en daar weggetrek. Kan jy sien, daar gaat hulle. En toe een sy sak oopmaak om sy esel in die herberg te voer, dit was die bed and breakfast op pad terug huis toe, sien hy sy geld. En kyk, dit was sommer bo in sy sak. Kan jy hoor hoe Benjamin Ruben skreeuw? Hai broers, iemand het die geld in my sak gesit. Is dit miskien een van julle? Daar was groot consternatie. Hulle was klaas en weeachtig. Eerst was hulle as spioene uitgekryd, nou kon hulle as diewe beskou word. Dit gaan al slechter. Wat het hierdie manne alles onder mekaar gesels? Toe sê hy vir sy broers, kom kyk hier, my geld is teruggesit in die sak. Hulle was radeloos. En doodgeskrik sê hulle van mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Ons blameer die Here so makkelijk. Toe hulle by hulle pa Jakob en Kanaan aankom, het hulle alles wat met hulle gebeur het, vir hom vertel. En ek dink hy het daai oor gehoorkie, so bietjie opgestaan in nummer 10 toe, hy wil alles mooi hoor. Luister na hulle kommerwekkende verslag. Die man, die heer van die land, het ons hart aangespreek en ons verspioene van die land aangehou. Jakob luister na dit. Maar ons het aan hom gesê, ons is eerlijke mense. Ons is geen spioene nie. Ons is 12 broers, seuns van ons vader. Die een is daar nie meer nie en die jongste is nou by ons vader in die land Kanaan. Daarop het die man, die heer van die land, aan ons gesê, hieraan sal ek weet, dat jylle eerlijke mense is. Laat een van jylle broers by my bly, en neem vir die honger van jylle huisgesinne, en trek weg. Kinders, waar is Simeon? Waar is my kind? Ek kom nou eers achter, hy is nie by jylle nie. Hoe dink jy het Jakob dit hanteer? Ek dink die pyn van die verdwijning van Josef, wat hy gegloed is dood, het hy weer een keer herleef. Kan jy julle indink aan Jakobse geestestoestand, sy pyn op hierdie oomblik? Dit is my tweede kind wat weg is. Is Simon nie dood nie? Sal ek ooit weer my kind kan sien? Het jy al soos Jakob gewonder of jy jou kind ooit weer sou sien? Die volgende brokkie nuus het arme Jakob heeltemal plat geslaan. Met slechte nuus kan ons dood veroorsaak. Vers 34. En bring julle jongste broer na my toe, dan sal ek weet dat julle geen spioene is nie. As julle eerlijke mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee, en julle mag in die land rondtrek. Wat? Benjamin met julle saamstuur om koring te gaan haal? Nooit! Dis die kind wat ek by Rachel het, is al kind wat al oor is van my eerste vrou Rachel. Nee, kinders, julle moet het nooit van my verwag nie. Asseblief. En Jakob is in 'n toestand van consternatie. En wanneer jou emotionele vlak, jou affectieve functies te hoog gaan, dan disintegreer jou cognitieve en jou cognitieve functies. En dit is nou precies wat hier met Josef gebeur, Jacob gebeur. Die kinders kan sien dat hulle pa baie ontsteld is. Sies toch, daar sit hy met sy ou kleertjies. Hulle begint hulle sakke leegmaak. Hier kom nou nog een krisis. En wat ontdek hulle tot hulle grootste ontsteltenis? En toe hulle sakke leegmaak, was elkeen sy bondelkie geld daar in sy sak. En toe hulle bondelkies geld sien, hulle en hulle vader was hulle bevrees. En jy weet, as iemand bang is, dan steek dit aan. Iemand is hysterisch en jy trek dit vir jou aan. Nog een skok vir Jacob. Die ander 9 broers ontdek ook, soos Ruben, dat hulle geld nog in die sakke is. Ach, my kinders, wat vertel julle my? Het jy al geknak oor iets traumaties wat met jou gebeur het? Vroeger het ek baie belang gestel in abnormale sielkunde. Ons is baie broos hoor, baie brooser as het ons dink. Handle with care, this side up, sê die verpakkingsmense. Dink een bykie aan Jacobse situasie. Sy kinders was vir hom hoe lang van die huis af weg. Hy het nie geweet of hy hulle ooit weer gaan sien nie. Sal hulle veilig weer by die huis uitkom? Hier hoor hy Simeon sit in die tronk. Wat een skande, wat een pynlike skande. As jy kind in die tronk, dan weet jy wat sy pynlike skande dit is. En nou moet hy hoor dat hulle volgende keer Benjamin moet saamneem om te gaan kos koop. Gaan Jacob sy balans behou? Gaan iets hier gebeur? Ons allemaal het seker emotionele drempels. As jy ouer word, dan kom die drempels bykie af, hulle noem dit involutionary psychosis. En dit is wat hier gebeur. Drempels kom af. Daar is Jacob in die toestand. Het so verlang na sy broers. Josef is weg. Simeon is weg. Hulle wil Benjamin wegvat. Kyk mooi. Jacob gaan knak. Hy gaan het nie vat nie. Daarop sê Jacob, hulle vader vir hulle. Hulle beroof my van kinders. En hy begin te huil. Josef is weg. Hy het nog nooit oor die dood van Josef gekom nie. En Simeon is weg, hy is ook maar dood. En Benjamin wil julle wegneem, hy sal ook sterf. En hy vreeslike woorde, alles is teen my. In elke mense lewe kom daar oomblikke van totale verplettering en uiterste moedeloosheid. Daar wanneer pyn ons so oorweldigend teister, dat het baie moeilik is om te glo dat God goed is, nog vir sy aardse kinders omgee. Dit is wat gebeur as die emoties, die kogne en die kognitiewe vlakke transcendeer. Daar kom tye wanneer die beproeving so erg is, dat ons wens ons kan liever sterf. Jy al so gevoel? Dit is dan wanneer baie mense hulle greep op God laat vaar. As ons toch maar net in hierdie tye Godse liefdevolle voorsienigheid kan raak sien. As ons toch maar net in hierdie tye, ek herhaal dit, Godse liefdevolle voorsienigheid kon raak sien. Hy dink, sy kinders is dood, maar Josef leef. Simeon leef. Deur sy engele probeer hy ons te red van onszelf. Hy probeer om ons voete op 'n vaster fondasie as die ewige berge te plaas. As ons dit net kan raak sien, sal nuwe geloof en nuwe lewe in ons wese ontspring. As pyn en teleurstelling jou verlam het, my liewe vriend, as lewensrampe jou hart in duisend stukkies gebreek het, as jy nie meer lus is om te leef nie, en as jy soos Jakob uitroep, alles is teen my, wil ek net vir jou sê, alles is nie teen jou nie, en teendeel, alles is vir jou, het is die God wat ons dien. Volgende keer gaan ons sien hoe Jakob weer reggekom het. Liefdevolle Vader, hier is iemand onder hierdie gebed wat miskien geknak het. Ek bid vir die persoon dat hy sal besef dat alles is nie teen hom nie. Maar met 'n God soos u is alles aan ons kant. In Jesus naam. Amen.